ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილმშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ეს არის 16 სექტემბერი პარასკევი. თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილმშვიდობის. ქუთაისის საწარმო ჰერკულესთან გუშინ საღამოს პოლიციამ დააკავა შიმშილობის აქციის და გაფიცვის მონაწილეები. ამის შესახებ რადიო თავისუფლება საქართველოს მეტალურგთა პროფკავშირების თავმჯდომარემ თამაზ დოლაბერიძემ მაცნობა. მეშე თქმით, დაახლოებით 10 საათისთვის საღამოს ქარხანასთან მივიდა პოლიციის რამდენიმე ათეული მანქანა, მათ პლაკატები აახიეს. ერთ-ერთი მოშიმშილის იქვე მდგომ მანქანას და პროფკავშირის წარმომადგენლებს უთხრეს, რომ მანქანას დაავალიანება აქვს გადასახდელი ჯარიმების სახით და სადგომზე უნდა იყოს გადაყვანილიო. ამის შემდეგ დააპატიმრეს მანქანის პატრონი გოჩა დარჯანია. მეტალურგთა პროფკავშირის თავმჯდომარის თქმით, პოლიციამ დააპატიმრა იქ მყოფი 4 მოშიმშილე და 10 აქტივისტი. დაკავების მიზეზი პოლიციას არ განუმარტავს, თუმცა იქვე დასძინა თამაშდოლობერიძემ, რომ არც არავისთვის მიუყენებიათ ფიზიკური ან სიტყვიერი შეურაცხყოფა. პოლიციამ დააკავა ქარხნის ტერიტორიიდან შინ წასული პირებიც დაახლოებით 30 ადამიანი, შეგახსენებთ, შრომითი პირობების გაუმჯობესების და საწარმოდან დათხოვნილი 17 თანამშრომლის სამუშაოზე აღდგენის მოთხოვნით 4 მეტალურგი შიმშილობდა. მე 3 დღის განმავლობაში, ახლა არ ვიცით რა ვითარება ზუსტად დღეს დილას, მაგრამ ნინო გაარკვევს გადაცემის მსვლელობისას აუცილებლად მოგაწვით დამატებით ინფორმაციას. სარჩორსო ამბებს რაც შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების ინკოგნიტო ოფიციალური პირის განცხადებაზე დაყრდნობით გავრცელდა ცნობა, რომ პაკისტანში ალ-ყაიდის ოპერაციების მეთაური აბუ ჰაფს ალ-შარირი იქნა მოკლული უპილოტო თვითმფრინავით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. ცნობით, აბუ ჰაფსის მოკვლით პაკისტანის შიგნით არსებული საკვანძო საფრთხე იქნა თავიდან აცილებული. ამ ქვეყანაში ის ტეჰრიკ ა-თალიბანთან თანამშრომლობდა. დანარჩენ ამბებს რაც შეეხება სირიელი აქტივისტების ჯგუფმა გამოაცხადა, რომ შექმნა საბჭო, რომელშიც წარმოდგენილი იქნებიან სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმთან მებრძოლი ძალები. სირიის ეროვნული საბჭო შეიქმნა თურქეთში ჩატარებულ შეხვედრაზე და შეეცდება მიაღწიოს კონსენსუს პოზიციებზე ასადთან და საერთაშორისო თანამეგობრობასთან მიმართებით. ეროვნული საბჭოს განცხადებით, მასში უნდა გაწევრიანდება 150-მდე ოპოზიციონერი, მათ შორის ემიგრანტები და სირიაში მყოფი დისიდენტები. რუსმა მილიარდერმა მიხეილ პროხოროვმა გამოაცხადა, რომ ტოვებს პარტია სამართლიან საქმეს, რომლის ხელმძღვანელობასაც წელს შეუდგა და აპირებს ახალი საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობის დაარსებას. გუშინ მისი ოპონენტების შეხვედრაზე მხარი დაუჭირეს პროხოროვის გადაყენებას პარტიის ლიდერის პოსტიდან. ორმა ფრაქციამ ცალ-ცალკე ჩაატარა შეხვედრები მოსკოვში. თავისი მომხრეების წინაშე გამოსვლისას პროხოროვმა გააკრიტიკა რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე ვლადისლავ სურკოვი და თქვა, რომ ქვეყანაში არის მეთოჯინე, რომელმაც დიდი ხანია მოახდინა პოლიტიკური სისტემის პრივატიზირება. რომ მოუბრუნდეთ საქართველოს ახალ ამბებს, დღეს სასტუმრო ქორთიარდ მერიოთში ნარკოპოლიტიკის თემაზე საერთაშორისო შეხვედრა ჩატარდება. ამ შეხვედრას სამთავრობო და არასამთავრობო, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ევროპის ქვეყნებიდან მოწვეული ექსპერტები დაესწრებიან. ამ შეხვედრის მიზანია ნარკოპოლიტიკის დარგში ევროპის მოწინავე ქვეყნების, კერძოდ პორტუგალიის და გაერთიანებული სამეფოს გამოცდილება გაუზიარონ საქართველოს. ასევე სააგენტო პირველი იუწყება, რომ საჯარო სკოლებში მარტივ კითხვებზეც კი პასუხს მხოლოდ განათლების სამინისტროს ნებართვით იძლევიან. თავად სამინისტრო კი ამბობს, რომ არ ვიცით რატომ. სააგენტო წერს, რომ გუშინ სასწავლო წლის დაწყების მისალოცად თბილისის ერთ-ერთ სკოლაში მივედით და პირველივე კითხვაზე რამდენი ბავშვი მიიღო სკოლამ ახალ სასწავლო წელს, პასუხი მივიღეთ, რომ სკოლაში კითხვებზე პასუხის გასაცემად განათლების სამინისტროს ნებართვა არის საჭირო. თუ თავად სამინისტროში ვინმე გოგას მათთვის უპასუხია, რომ აზრზე არა ვარ, რატომ თქვენ ასე. სააგენტო პირველის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია გახლავთ და ამით დავთავრე ჩემი ახალი ამბები დღეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9 საათი და 5 წუთი სრულდება ახლა. განმაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. თავდაპირველად შევეცდებით გავიგოთ თუ რა მდგომარეობაა ქუთაისში, როგორც სახელმწიფოების გამოშვებიდან შეიტყვე და ჩვენი წინაგადაცემიდანაც წუხელ ქუთაის მეტალურგიული ქარხნის გაფიცული მუშები დააკავეს. ჩვენ გავესაუბრებით მეტალურგების პროფკავშირის თავმჯდომარეს სულ ორიოთ წუთში. რაც ეხება სხვა ამბებს, 29-30 სექტემბრის ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლო სამიტის წინ ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გამართა შეხვედრა.
ეს არის პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის სრულიად ახალი ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმატი.
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ ექსპერტებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს ტყის კოდექსის პროექტის სამუშაო ვარიანტი წარუდგინა გუშინ.
We all know forest ecosystems are very complex.
ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ტყის ეკოსისტემა ძალიან კომპლექსური საკითხია. კოდექსმა, რომელიც ახლა უნდა შეიქმნას, სწორედ ეს ტყის ეკოსისტემა უნდა დაიცვას და უნდა დაიცვას არა ბიზნესის, არამედ საზოგადოების ინტერესები.
ბათუმში შავი ზღვის დაბინძურების დაცვის ოპერაცია ჯეოდელტა ჩატარდა.
ჯეოდელტა 2011-ში ქართული მხრიდან საგანგებო სიტუაციათა სამსახური, საპატრულო პოლიცია, სახანძრო და სასწრაფო სამედიცინო სამსახურები ჩაერთვნენ. წვრთნების აბორდაჟო და ძებნა გადარჩენის ოპერაციებს ითვალისწინებს.
და კიდევ გვექნება სხვა ამბებიც რეგიონიდან. ერთ-ერთი ასეთი გახლავთ საძოვრების დაკარგვის საფრთხეზე ლაპარაკობენ გურჯაანის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში. ამ ყველაფერზე ცოტა მოგვიანებით, 9:07 სრულდება ახლა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და განვაგრძობთ გადაცემას. სატელეფონო ხაზზე, როგორც მანიშნებს ჩვენი ოპერატორი, მეტალურგების პროფკავშირის თავმჯდომარე თამას დოლაპერიძე. დილამშვიდობის ბატონო თამას.
გამარჯობა.
ანუ თამას, გუშინაც გესაუბრეთ, თუმცა რაღაცების დასაზუსტებელი ქონდა თავადაც. რა ვითარება არის, რაიმე ახალი თუ შეიტყვეთ, რა მიზეზით დააპატიმრეს გუშინ ქარხნის გაფიცული მუშები და მოშიმშილები?
რეალურად სამართლებრივ მიზეზს რა თქმა უნდა არავინ არ ახელებს, თუმცა ეს იყო როგორც ბოლოს გაირკვა ხალხის დაშინების მცდელობა, გაფიცვის დემორალიზება და საბოლოო მიზანი ის იყო, რომ ქარხანა ემუშავებინა და ამას მიახდეს კიდეც დაპატიმრებულები ღამის 3 საათზე, დაახლოებით 3 საათზე გამოუშვეს, სახლებში დაარიგეს პირადად თავიანთი მანქანებით, ხოლო მანამდე სანამ ისინი დაკავებულები იყვნენ ღამის ლაში, ვისაც უწევდა მუშაობა იმ დღეს და გაფიცვაში მონაწილეობდნენ, სახლებში ჩამოუვარეს ყველაზე, ქარხანაში მიიყვანეს და იძულები ჩაათვლეს ღუმელები. ну а ведь это совершенно спасибо что хотят мохда дура да им скоро чем ты спирадот ყველა наერი მითირო საქართველოს ან ევროპის სტრუქტურებისკენ მიიტრაფისან რაიმე დემოკრატიის განვითარებისკენ რაღაცნა ბიჯებს გავს რაც ხელი ყოველ საშინლეს ფაქტიურად აქცია რომელსაც არანაირი პოლიტიკური ელფერი არ ქონა, აქცია რომელიც ძალიან მინიმალური სტანდარტების დაწესების მოთხოვნებით იყო. დაახლოებით 50-მდე მანქანით 200-მდე პოლიციელმა ახალ ცემა და ტყეპა არ ყოფილა და ფიზიკური შეურაცხყოფა ან სიტყვიერი, თუმცა ეს იყო აქციის დარბევა, რაც უნდა გააკეთოს.
ანუ თამაზ, რამდენი ადამიანი იყო იმ დროს აქციაზე, როდესაც სამართალდამცავები მოვიდნენ მანქანებით და რა ხდებოდა ამ დროს?
სამართალდამცავების მოსვლის დროს დაახლოებით 100 ადამიანი იყო შეკრებილი ქართლის ტერიტორიის წინ. მიმდინარეობდა აბსოლუტურად მშვიდობიანი აქცია, მიტინგი, ეს იყო ღამე და პრინციპში 9:00-ში უკვე დასაპირებდა მიტინგი. პოლიციის მოსვლისთანავე გადმოვიდნენ თანამშრომლები პოლიციის და მივიდნენ მოშიმშილეების მანქანასთან, დაიწყეს პლაკატების ახევა ამ მანქანიდან და როცა ვკითხებდნენ, ასაკეთებდნენ და რა არის ამის საფუძველი, იწყეს რომ ამ მანქანაზე ჯარიმებია გადასახდელი, დავალიანებაშია და უნდა გადავიყვანოთ საჯარიმო სადგომზე. შემდეგ დავინახე რომ ამ მანქანის მეპატრონე ვინც არის, ერთ-ერთი მოშიმშილი გახლავთ, გუჩა დარჯანია, ორმა პოლიციელმა მოკიდა ხელი და მანქანაში სვავდნენ და როცა ვიკითხე სამიყავს, მიხვდეს რომ ოქროს გავაფორმებ და გამოუშვებ. მერე დავინახე რომ დაერივნენ მიტინგის მონაწილეებს და ასე პანტაპუნდით მანქანებში ყრიდნენ რა. რასაც მე მოუკარი თვალი 12-მდე აქციის მონაწილე, რომლებიც ძირითადად ორგანიზატორები იყვნენ ამ აქციის და ესენი ქარხნიდან პროფესიული ნიშნით განთავისუფლებული ხალხია. პირველ რიგში ეგენი დაიჭირეს და შემდეგ როდესაც ხალხი მე მოუწოდე ადამიანებს ბოლოს ვერავიღე იმ ხელა პასუხისგებლობა ჩემ თავზე რო ხა იქ პოლიციასთან რაღაც კონფლიქტში შესულიყვან, მოუწოდე სასულიყვან სახლში მშვიდად და როგორც ჩანს მერე გზიდან აიყვანეს კიდე დაახლოებით 30-მდე ადამიანი, რომლებიც სამარშრუტო მიკროავტობუსში ხვდებოდნენ, რომ გამგზავრებულიყვან ავტოკაფეს რაიონში ქუთაისის გარეუბანში და ამ დროს მოხდა მასიურად დაპატიმრება.
ანუ თამას დღეს დილიდან კოლაბაც მუშაობს, ანუ მუშაობა გრძელდება ქარხნის.
კი.
ანუ აქცია დასრულდა პრაქტიკულად. და დასრულდა არა იმ შედეგით, რასაც თქვათ აქციის ორგანიზატორები და მონაწილეები ითხოვდნენ აბსოლუტურად ამათხოვნების გაუთვალისწინებლად. რა შეიძლება იყოს იმავე თქვენი ორგანიზაციის პროფკავშირის შემდეგი ნაბიჯი? რა ბერკეტი გაქვთ თქვენ ხელში?
ჩვენ არ ვიცი, ამას ყველაფერს გაანალიზება ჭირდება სამართლებრივად. ეხლა მე 5 წუთია რაც შემოვედი თბილისში და ალბათ კავშირის ხელმძღვანელობასთან ერთად ვისაუბრეთ ამ საკითხზე და გარკვეულ გადაწყვეტილებას მიიღოთ. ფინანსურ ჩემთვის ჯერჯერობით პრინციპში ფსიქოლოგიურადაც დაბნეულია ცოტა და
გასაგებია. გასაგებია, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მსმენელს შევახსენებ, ეს გახლდათ თამაზ დოლაბერიძე, მეტალურგების პროფკავშირის თავმჯდომარე და ასევე გეტყვით, რომ გუშინ საღამით სამართალდამცავებმა დაშალეს აქცია, რომელიც მიმდინარეობდა ქუთაისის მეტალურგიურ ქარხანაში. დროებით დააკავეს აქციის ზოგიერთი მონაწილე, მაგრეთვე ოთხივე მოშიმშილე და ასევე გვაქვს ინფორმაცია ამავე რესპონდენტისგან, რომ ქარხნის მუშაობა განახლდა იმავე სამართალდამცავებმა ის ძალის ხმებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
29-30 სექტემბერს პოლონეთის დედაქალაქი ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოს სამიტს მოსპინძლებს. ვარშავაშივე გამართება კონფერენცია სულა დემოკრატიული კეთილდღეობასა და ძლიერ სამოქალაქო საზოგადოებაზე ორიენტირებული ევროპული თანამეგობრობისკენ. ვარშავის სამიტის წინ საქართველოსი ევროკავშირის წარმომადგენლობამ გამართა სამუშაო შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ხელისუფლების და მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა. უფრო მეტ იმაზე, თუ როგორ ვითარდება საქართველოს ურთიერთობა ევროკავშირთან და რა როლს თამაშობს სამოქალაქო საზოგადოება აღმოსავლეთი პარტნიორობის პროგრამაში, ჯიმ შერეხიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
აღმოსავლეთ პარტნიორობა ევროკავშირის აღმოსავლეთ მეზობელ ქვეყნებთან თანამშრომლობის ერთ-ერთი ფორმაა, რომელიც არ განიხილება ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის ალტერნატივად. თამარ ბერუჩაშვილი, ევროპულ და ატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მთავარი მრჩეველი ამბობს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა ხელს უწყობს საქართველოს ევროკავშირში უფრო ღრმა ინტეგრაციას, საერთო ფასეულობების გავრცელებას, უსაფრთხოების გაძლიერებასა და ეკონომიკურ განვითარებას.
ეს არის პოლიტიკური ასოცირების და ეკონომიკური ინტეგრაციის სრულიად ახალი ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმატი. საქართველოს დღეს აქვს აბსოლუტურად უპრეცედენტო დინამიკა ევროკავშირთან თანამშრომლობაში. ეს არის წარმატებული მოლაპარაკებები ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. მე დარწმუნებულია, წლის ბოლოსთვის გაიხსნება მოლაპარაკები ღრმა და ყოველთვიური თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. ჩვენ უკვე ხელი მოვაწერეთ და ამოქმედა ევროკავშირთან სავიზო გამარტივების და რეადმისიის ხელშეკრულება და ახლა უკვე მუშაობთ ნაბიჯზე გადავიდეთ და უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით კონკრეტული თამშოვების გეგმა ჩამოყალიბეთ.
თამარ ბერუჩაშვილის თქმით, აღმოსავლეთ პარტნიორობა ასევე ითვალისწინებს ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ თანამშრომლობას. ევროკავშირის მიერ 2001 წლის მაისში მიღებული დოკუმენტის ახალი პასუხი სამეზობლოში მიმდინარე ცვლილებებზე მიხედვით, სასურველია სამოქალაქო საზოგადოებამ უფრო მეტი წვლილი შეიტანოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში მიმდინარე პროცესებში და გააქტიურდეს თანამშრომლობა სამოქალაქო საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ძირითად საკითხებში. ამასთან დაკავშირებით საქართველოსი ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ფილიპ დიმიტროვი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ხელისუფლების გასაგონად ამბობს.
Везде есть ყველგან არის პრობლემები, მაგრამ ვცადე ამეხსნა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ფართეცნებაა. არასამთავრობო ორგანიზაციები არც პროფკავშირებია და არც პოლიტიკური პარტიები, რათა გაფიცვები და მიტინგები მოაწყონ. მათი სიძლიერე და ძირითადი დანიშნულება ხელისუფლებასთან დიალოგში ყოფნაა, მაგრამ დიალოგი არ გამოვა, თუ კი განწყობა უკიდურესად უარყოფითი იქნება. შესაბამისად, ზრდასრულმა ადამიანებმა უნდა გამოავლინონ გონიერება. ეს ეხება როგორც მთავრობას, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
ფილიპ დიმიტროვის მსგავსად ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას კახა გოგოლაშვილიც, ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი, რომლის თქმითაც მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და ინტენსიური ჩაბმა დიალოგში, როგორც ხელისუფლებასთან, ასევე ევროკავშირთან, რაც მეტად ეფექტიანს გახდის აღმოსავლეთის პარტნიორობას და დააჩარებს საქართველოს ევროპეიზაციას.
ხაზგაუსვამთ იმას, რომ მთავრობის წარმომადგენლებმა ზოგიერთ მახსენეს, რომ მათ უნდათ უფრო მეტი კონკრეტული წინადადებები სამოქალაქო საზოგადოებებში და რაც მისასალმებელია, და ალბათ სამოქალაქო საზოგადოების ხრიდანაც უკვე მზადდება ეს გარკვეული წინადადება, მიმდინარეობს მუშაობა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი დაკავშირებულია დაფინანსებასთან, ამასაც არის მსჯელობა და საუბრები. ევროკომისიას უკვე აქვს გამოყოფილი გარკვეული ფონდები და ალბათ საჭირო იქნება ასე, რომ საქართველოს მთავრობამაც ფიქროს გარკვეული დაფინანსების შესაძლებლობებზე, რომ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას შეუწყოს ხელი.
სამოქალაქო საზოგადოების სახელით შეხვედრაში სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც მონაწილეობდა. ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარის თამარ ჩუგოშვილის თქმით, მესამე სექტორი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში უსისტემოდ, მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევებში მონაწილეობს. დადებით ნიმუშად შეიძლება დასახელდეს სისხლის სამართლის რეფორმასთან დაკავშირებით შექმნილი უწყებათა შორისი საბჭო.
თუმცა ალბათ ვერ ვუტყვით იმას, რომ ძალიან ინტენსიური, ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა და ურთიერთობა არსებობს ზოგადად საქართველოში ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. არსებობს სხვადასხვა ფორმატები, ძირითადად ეს არის ევროკავშირის ხელშეწყობით, არის ეს საერთაშორისო საზოგადოების ხელშეწყობით, მაგრამ დასრულებული არის უფრო მეტად თანამშრომლობაზე მომართული იყოს ხელისუფლების პოზიცია, ვიდრე დღეს არის. როგორც მინიმუმს მენდეს იმ შენიშნებს და რეკომენდაციებს, რაც სამოქალაქო საზოგადოებას გააჩნია, და იყოს უფრო აქტიური და უფრო თანამშრომლობაზე მომართული, ვიდრე არის დღეს.
საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი მონაწილეობას მიიღებს 29-30 სექტემბერს ვარშავაში დაგეგმილ აღმოსავლეთ სამეზობლო სამიცსა და კონფერენციაში, რომლის სრული სახელწოდებაა „სვლა დემოკრატიული კეთილდღეობასა და ძლიერ სამოქალაქო საზოგადოებაზე ორიენტირებული ევროპული თანამეგობრობისაკენ“. სამიცს საქართველოში პოლონეთის ელჩის ურშულა დოროშევსკას თქმით, როგორც ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა, პოლონეთი უმასპინძლებს.
ეს იქნება სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი, სადაც წარმოდგენილი იქნება აღმოსავლეთ პარტნიორობაში ჩართული ყველა ქვეყნის არასამთავრობო სექტორები, რომლებიც მოამზადებენ რჩევებს მთავრობებისთვის. საუბარია ხელისუფლებასთან თანამშრომლობაზე და დემოკრატიული საზოგადოებების მშენებლობაზე ამ ქვეყნებში.
საქართველოში პოლონეთის ელჩის ურშულა დოროშევსკას კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხუეშულმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. 9:18 შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებ. სატუნო კორტიარდ მერიოჩი 10:00-ზე ნარკოპოლიტიკის საკითხებზე საერთაშორისო შეხვედრა იმართება. ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების წევრი მაგდა ანიკაშვილი ბრიფინგს გამართავს თემაზე საპენსიო რეფორმის ხარვეზები. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია მართავს ბრიფინგს თემაზე, რაში გაიფლანგა საპენსიო თანხები და რატომ არ გაუზარდეს პენსია შეზღუდული შესაძლებლობის პირებსა და მარჩენალ დაკარგულებს. ადვოკატ ტარიელ მურმანიშვილის დაპატიმრებასთან დაკავშირებით ადვოკატთა ასოციაციის ოფისში ადვოკატთა უფლების დაცვის კომისიის საგანგებო პრესკონფერენცია გაიმართება. პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კოკავა მართავს ბრიფინგს თემაზე თავისუფალი საქართველო, ღვინის ექსპორტთან დაკავშირებით ხელისუფლება სპეციალურ წინადადებებს წარუდგენს. ეროვნული საბჭოს ცენტრალურ ოფისში პრესკონფერენცია იმართება ასევე საკონსტიტუციო სასამართლო კომუნალურ გადასახადთან დაკავშირებით ეროვნული საბჭოს საჩივარს გაურკვეველი მიზეზით არეხილავს. პრაიმ ტაიმის პრესკლუბის სტუმარი დღეს გუბა სანიკიძე იქნება, მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე ელაპარაკებს ის. მთავრობის კანცელარიაში დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი შეხვდება საფრანგეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ზურაბ აბაშიძე თბილისის დასუფთავების სამსახურის ცენტრალურ ოფისთან გააკეთებს განცხადებას. ქრისტიან დემოკრატების ლიდერები და მაჟორიტარობის კანდიდატი Nikolas Shchi, Tel-Aviv's rayon sopel Gulgulas Nagavsaqvelze gamartos briefings. Parlamentis territoriuli mtrianobis aghdgenis saketa droebiti komissiis xtoma tardeba dges. Dedakalkis Sakrebuloshi Respublikuri partiis dedakalkis sakmetam divani Tina Zinkhidasheli khonebis martvisa da sabiudjeto komissiis xtomaze amave komissiis tamzhdomaris gan moitkhos pasukhs Tbilisis meriis mier sabiudjeto saxsrebis morigi Kaplanguis shesakhe. Sastumro ambasadorshi Levan Mikheladze sakhelobis fondi martavs publikatsiis prezentatsias satauri publikatsiis gakhlovt mosazrebis sakartvelos evropuli momavlis shesakhe. Batumshi sastumro Redisonshi psikhikuri jamtselobis sferoshi mokmedi arasamtsarobo organizatsiebi martaven gvalmagidas psikhikuri jamtselobis reforma izolatsiidan reintegratsiamde. Ratsakheba utsqvedis ambebs dges Evrosabcho Kievshi tsarmoadgens akhal samokmedo gegmas 2012-2014 tslebi tslebistvis Ukrainis სამოქმედო გეგმას დღეს სოჭში მოეწერება ხელი საბოლოო შეთანხმებას აქციონერთა საბოლოო შეთანხმებას სამხრეთის ნაკადის პროექტის თაობაზე და ასტრახანში იმართება ბელარუსისა და რუსეთის ერთობლივი სამხედრო წრთნა. Ვიდრეს შემდეგ სიუჟეტ შემოგთავაზებდეთ, გეტყვით გაცემის მეორე ნაწილის შესახებაც. ჩვენი სტუმარი იქნება ზვიად ქორიძე, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭოს თავმჯდომარე. გუშინ გაიმართა საინტერესო შეხვედრა, ვილაპარაკებთ თემაზე, თუ როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს მედიასა და საზოგადოებას შორის ურთიერთობა და კომუნიკაცია, როგორ შეიძლება უფრო ეთიკური გახდეს ქართული ჟურნალისტიკა. განაგრძობთ გადაცემას, გუშინ კიდევ ერთი საყურადღებო ამბავი მოხდა ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ ექსპერტებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს დღის კოდექსის პროექტის სამუშაო ვარიანტი წარუდგინა. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი აცხადებს, პროექტის ინგლისური ვარიანტი, რომელიც სექტემბრის დასაწყისში მათ სამინისტროსგან მიიღეს, არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ საზოგადოებამ სრულყოფილი ინფორმაცია მიიღოს პროექტის დეტალებზე და სამინისტროს ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღებაში ზდებს ბრალს. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ალექსანდრ ხეთაგური არასამთავრობო ორგანიზაციების ამბრალდებას უარყოფს. ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტში დეტალები.
ჭის კოდექსის პროექტი სამი თვის განმავლობაში მზადდებოდა და მასზე ძირითადად უცხოელი ექსპერტები მუშაობდნენ. მოდელი, რომელთაც ექსპერტებმა ხელმძღვანელეს, ავსტრიას ეკუთვნის. თუმცა, როგორც ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური ირწმუნება, პროექტი სრულად არის ადაპტირებული და საქართველოს სინამდვილეზე მორგებული. ჭის კოდექსის პროექტისადმი მიცხვნილი სამუშაო შეხვედრა ალექსანდრე ხეთაგურმა გახსნა და უარყო გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო სექტორის ნაწილის ბრალდება, იმასთან დაკავშირებით, რომ სამინისტრო გადაწყვეტილებას ერთპიროვნულად საზოგადოებასთან და სხვა სახელმწიფო უწყებებთან კონსულტაციების გარეშე მიიღებდა.
ჩვენმა არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა არასწორად შეხედა დღევანდელ დაგეგმილ ღონისძიებას, მათ რატომღაც ჩათვალეს, რომ ეს არის საჯარო განხილვა. გაუგებარია გამომდინარე იქიდან, რომ არავის საჯარო განხილვაზე ისინი არ მოუწევია, ისინი მოიწვიეს სამუშაო შეხვედრაზე.
კიდევ ერთი პრეტენზია, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი ტყის კოდექსის პროექტსა და ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს უყენებენ, პროექტის ინგლისური ვარიანტია. აღსანიშნავია, რომ პროექტი სწორედ ინგლისურ ენაზეა შექმნილი და არასამთავრობო ორგანიზაციებს პროექტის თარგმანი ქართულ ენაზე მხოლოდ 2 დღის წინ გადაეგზავნა, რაც გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების თქმით არაძლევს მათ იმის საშუალებას, რომ პროექტის ტექსტს დეტალურად გაეცნონ. აღნიშნულ პრეტენზიას ალექსანდრე ხეთაგური საკუთარ არგუმენტს უპირისპირებს.
თურმე არასამთავრობო მისი შეგვახსენა, თურმე საქართველოს სახელმწიფო ენა არის ქართული. სახელმწიფო ენა არის ქართული თავისთავად, მაგრამ ოფიციალურ მიმოწერაში და არა სამუშაო შეხვედრებში. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვექნებოდა სამუშაო შეხვედრა და ჩვენი უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობით არის ტყის კოდექსის პროექტი მომზადებული. შესაბამისად, იმისთვის, რომ უკეთესად გავუვიდოთ ტექსტი, ამიტომ უმჯობესად ჩავთვალე მე პირადად, რომ დამეგზავნა, ასე ვთქვათ, ეს ტექსტი ინგლისურ ენაზე და შესაბამისად არ ყოფილიყო თარგმნის შეცდომები და მას შემდეგ, რაც წინასწარი განხილვა ჩატარდებოდა და გარკვეული შეჯერებები იქნებოდა თალკეულ საკითხებზე, ამის შემდეგ მომხდარიყო ტექსტის გადაქართულება, გამოქვეყნება და შემდგომ უკვე საჯარო პროცედურების დაცვა.
პიტერ ჰერბსტი, ექსპერტი სატყეო საკითხებში და ტყის კოდექსის პროექტის ერთ-ერთი ავტორი, ამბობს, რომ მათი გამოცანა იყო შეექმნათ ისეთი კოდექსი, რომელიც მიმართული იქნებოდა ეკოსისტემის დაცვის უზრუნველყოფისაკენ.
We all know forest ecosystems are very complex.
ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ტყის ეკოსისტემა ძალიან კომპლექსური საკითხია. კოდექსმა, რომელიც ახლა უნდა შეიქმნას, სწორედ ეს ტყის ეკოსისტემა უნდა დაიცვას და უნდა დაიცვას არა ბიზნესის, არამედ საზოგადოების ინტერესები. კოდექსი ტყის ყველა სახეობაზე უნდა ზრუნავდეს, რათა დარწმუნებულნი ვიყოთ, რომ საზოგადოებისათვის განკუთვნილ ფუნქციას ასრულებს.
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ ტყის რეფორმის პროექტზე სამუშაოს შეხვედრის დანიშნვამდე რამდენიმე დღით ადრე გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე 17-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განცხადება გაავრცელა. როგორც ისინი განცხადებაში წერენ, ინფორმაციისა და პროექტების გავრცელების, ასევე მათი განხილვის შემოთავაზებული ფორმა სიმპტომატურია და გარკვეული დასკვნების გაკეთების საშუალებას იძლევა. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს სექტორში დაგეგმილი სავარაუდო ცვლილებების საჯაროობა ფორმალურ ხასიათს იღებს. რეზო გეთიაშვილი, განცხადების ერთ-ერთი ხელმომწერი და არასამთავრობო ორგანიზაცია კავკასიის გარემოს დაცვით ქსელის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ პრეზენტაცია, რომელიც პროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა პიტერ ჰერბსტმა წარადგინა, არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ გავიგოთ, თუ რა სიტუაცია დღეს რეალურად საქართველოს ტყეებთან მიმართებაში.
ჩვენ ძირითადად მოვისმინეთ თეორია, რა ხდება მსოფლიოში, როგორ ხდება ამის დარეგულირება, მაგრამ არავის არ უხსენებია ეს სპეციფიკა, რაც ხასიათებს ჩვენს ტყეებს, დღევანდელი მდგომარეობა ტყეების. უნდა მოვითხოვოთ მასალები, რა მასალით სარგებლობდა ენერგეტიკის სამინისტრო და ეს ადამიანები, ვინც ამ კოდექსს ამზადებენ. ამ მასალებში გულისხმობ დასკვნებს, კვლევებს, ფაქტებს, სტატისტიკას, მაგალითებს, ვიზუალიზაციას, რაც მიეუთითებს თქვათ, რა მდგომარეობაშია ბიომრავალფეროვნება საქართველოს ტყეებში. ამ მდგომარეობაშია და უშუალოდ ეროზიები, ბუნებრივი კატასტროფები, გეოლოგია. თუ ყველაფერს ასე თეორიულად მიუდგებით და მოუწყდებით რეალობას, ხო, შეიძლება მართლა ძალიან სერიოზული პრობლემები დადგეს.
რეზო გეთიაშვილის კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენლის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რეგიონების შესახებ, საქართველო პირველად მასპინძლობდა ოპერაციულ რეგიონულ სწავლებას შავი ზღვის დაბინძურებისგან დაცვის ოპერაციას ჯეო დელტას. ამის შესახებ გიამბობთ ახლა აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე.
ოპერაცია ჯეო დელტა 2011 მდინარე ჩაქვის წყალთან დილის 11 საათზე დაიწყო. მასში 200 ადამიანი, 7 გემი და 3 კატარღა მონაწილეობდა. ჯეო დელტა 2011-ში ქართული მხრიდან საგანგებო სიტუაციათა სამსახური, საპატრულო პოლიცია, სახანძრო და სასწრაფო სამედიცინო სამსახურები ჩაერთვნენ. წვრთნების აბორდაჟო და ძებნა გადარჩენის ოპერაციებს ითვალისწინებს.
წვრთნები ჩატარდა მართლაც ძალიან კარგად, ძალიან ორგანიზებულად. მონაწილეობდა საქართველოს აბსოლუტურად ყველა სტრუქტურა, რომელსაც ეხებოდა აღნიშნული საკითხი და მართლაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ლოვანია მასთან დაკავშირებით, რომ ბათუმში ვაშენ ნავთობ ტერმინალი ხდება ნავთობის გადაზიდვა, არის რისკი. რაც უფრო ხშირად ჩატარდება ასეთ ტიპის, მით უფრო ორგანიზებულად შეხვდებიან ჩვენი ორგანიზაციები აი ასეთ მსგავსი რისკ ფაქტორებს და უფრო ორგანიზებულად და უკეთესად მოახდენენ მათ ლიკვიდაციას.
ღონისძიების ორგანიზატორი ეკონომიკის სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოა. ოპერაციულ რეგიონული სწავლება შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში 2 წელიწადში ერთხელ ტარდება და მას საქართველო პირველად მასპინძლობს. სანაპირო დაცვის თანამშრომელთა სწავლებას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობალია დაესწრო.
მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი მეზღვაურები იღებენ მონაწილეობას ამ ტრენინგში, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება ხდება და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან უახლოვდებით სამუშაო პროცესს, უახლოვდებით ევროკავშირის სტანდარტებს და მომავალში თუ ასეთი კრიზისული სიტუაცია მოხდება რეალობაში, გვექნება საშუალება ძალიან სწრაფად გადავწყვიტოთ და დავეხმაროთ ჩვენ მეზღვაურებს.
ერთობლივ წვრთნებში მონაწილეობის მისაღებად ბათუმის პორტში თურქეთის რესპუბლიკის სანაპირო დაცვის კატარღა TCSG-95 შემოვიდა. ეკიპაჟის დახვედრის ცერემონიალი საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტმა გამართა. მოგვიანებით კი თურქეთის სანაპირო დაცვის ვიცე-ადმირალი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე შეხვდა.
ხარულება რომ ბათუმში ვიმყოფები, შედგა შეხვედრა მთავრობის თავმჯდომარესთან, სადაც იმ სიახლეებზე ვისაუბრეთ, რომელიც სანაპირო დაცვის სფეროშია. ამ კუთხით თქვენს ქვეყანაში გაუმჯობესებას ვხედავ. ჩვენი დელეგაციის ბათუმში ყოფნის დროს ურთიერთობა შედგა ქართულ და თურქულ მხარეს შორის. ლევან ბარშელომიძესთან აგრეთვე ვისაუბრეთ სანაპირო დაცვის იმ ნაწილზე, რომელიც აეროპორტის ტერიტორიაზეა. მიხარია რომ თქვენთან ამდენი კარგი რამ კეთდება.
ჯეო დელტა 2011-ის შეჯამება და სასწავლო წვრთნებში მონაწილე პირთა კვალიფიკაციის შეფასება დღესასტუმრო შერატონში იგეგმება. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. საძოვრების დაკარგვის საფრთხეზე ლაპარაკობენ გურჯაანის რაიონის სოფელ კოლაკში. ზოგიერთმა ზოგიერთ მაცხოვრებელმა ამის გამო პირუ ტყვიც გაყიდა. გლეხები ამბობენ, რომ თუ საძოვრები გაიყიდა, ისინი ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან, რადგან მესაქონლეობა მათთვის ძირითად საარსებო წყაროს წარმოადგენს. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ ხათუნა გოგაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
გურჯაანის რაიონის სოფელ კოლაკში გლეხები საძოვრების დაკარგვის საფრთხეზე საუბრობენ. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სოფელ საძოვრებისთვის განკუთვნილი ტერიტორიები შეუმცირდა. ამის გამო კი ადგილობრივებმა პირუტყვი ეტაპობრივად გაყიდეს.
დრო ხამყვანა გავყიდე, ვეღარ შავინახე და იმიტომ რომ აღარ იყო საძოვარი, არ არის აგე
დააკაშულა თვალს ცენას თვალო მის გლეხებს საძოვარ გავუყინდით, რომ მარჯვენა დავაჭიროთ და რას მიყიდიან ახლა? კარგი, მითხარ წკაც.
Ну, роше его мо сайцо сазовари агара гвак, агат зевита гвак. Агат кулита гвак. Саконели сайцо саза халхма уна гақидос да зачинен айге титивис мцарели да.
Колагелები амбобе რომ დარჩენილი მცირე ტერიტორიის შემთხვევაში რთული შედეგი დადგება. ახლა კოლაკში სხვადასხვა ადგილზე განაწილებული სულ 120-მდე ჰექტარი საძოვარია.
მოსახლეობა საქონელს აყიდის, იმუნთა საძოვრები აღარ არის.
რაც უნდა გაიყიდოს. ეს არის სოფლისა, სოფლის საძოვარია და ერთ კაცმა უნდა შეიცხიდოს. მაშინაც თქვენ და მრავალი ხალხი ვიყიდით, მთლიან სოფელი ვიყიდით მაშინ. უჩუმრა რაც აიყიდიან, კაც უჩუმრა.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში საძოვრების გასხვისების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას არ ადასტურებენ. ირაკლი მინდიაშვილი, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელი, ამბობს, რომ ეს პროცესი მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ მიწა სტატუსი შეეცვლება და საძოვარი სახნავს ათესად ჩაითვლება.
ინფორმაცია არ შეეცვლება სიმართლეს. აღნიშნული საძოვრები წარმოადგენენ და ასე წარმოადგენენ სოფლის მოსახლეობისთვის საერთაშორისო ფარს. დარჩება ისევე როგორც
სტატუსის შეცვლის შემთხვევაში კი ეკონომიკის სამინისტროს უკვე მიწის პრივატიზება შეეძლება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ვაგოდეხი.
9:31 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვებას კვლავ ქუთაისის საწარმო ჰერკულესთან მომხდარი მოვლენებით დაიწყებ. გუშინ საღამოს პოლიციამ იქ შიმშილობის აქციის და გაფიცვის მონაწილეები დააკავა. საღამოს დაახლოებით 10 საათისთვის ქარხანასთან მივიდა პოლიციის რამდენიმე ათეული მანქანა, მათ პლაკატები აახიეს ერთ-ერთი მოშიმშილის იქ მდგომ მანქანას, გადაიყვანეს სადგომზე თითქოს და გადასახდელი ჯარიმების გამო. სულ დაახლოებით 30 ადამიანი დააკავეს, მათ შორის 4-ვე მოშიმშილემ. დღეს დილას თამაზოლა ბერიძემ, საქართველოს მეტალურგთა პროფკავშირების თავმჯდომარემ, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ყველა დაკავებული გამოუშვეს, ისინი ღამე გამთენიის, უბრალოდ დილას გამთენიისას მიიყვანეს კვლავ ქარხანაში. დღეს გაფიცვა უკვე დასრულებულია და პროფკავშირების ინფორმაციით, როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა საქართველოს მეტალურგთა პროფკავშირების თავმჯდომარე თამაზოლა ბერიძემ, ქარხანა მუშაობას იწყებს, პროფკავშირები კი დღეს იმშელებენ, თუ როგორ უნდა გააგრძელონ რა უნდა ქნან. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა განაცხადა, რომ სამხედრო ალიანსი არ დაუშვებს ბალკანეთის რეგიონში ძალადობის დაბრუნებას. ეს მან კოსოვოსა და სერბიას შორის დაძაბულობის თავაზე განაცხადა, რაც საზღვრის თავაზე დაპირისპირებას მოჰყვა. რასმუსენმა კოსოვოში თქვა ეს პრიშტინაში ხანმოკლე ვიზიტის დროს. დღეს კოსოვოს ხელისუფლება აპირებს სერბიასთან სადავო ორ გამშვებ სასაზღვრო პუნქტზე პოლიციის და მებაჟეების განთავსებას. კოსოვოს პრემიერ ჰაშიმ ტაჩისთან შეხვედრის შემდეგ რასმუსენმა თქვა, რომ საერთაშორისო კონტინგენტი თავისი მანდატის დაცვით დაამყარებს წესრიგს რეგიონში. ერთი კოსოვოელი პოლიციელი მოკლეს ივლისში საზღვარზე, როცა კოსოვო იქ თავისი კონტროლის დაწესებას ცდილობდა. დღესასტუმრო ქორთერდ მერიოჩი ნარკოპოლიტიკის თემაზე საერთაშორისო შეხვედრა ჩატარდება. ამ შეხვედრას არასამთავრობო, ასევე სამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრებიან. მიზანია, რომ საზოგადოებას ნარკოპოლიტიკის დარგში ევროპის მოწინავე ქვეყნების, კერძოდ პორტუგალიის და გაერთიანებული სამეფოს გამოცდილება გააცნოს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყევარიშვილთან ერთად.
დღემშვიდობისა ნინო.
დღემშვიდობისა.
ხმეები იმის თაობაზე რომ საქართველოს თავრობაში განსაკუთრებით მის ეკონომიკურ ბლოკში საკადრო ცვლილებები შეიძლება განხორციელდეს უკვე ბოლო პერიოდის განმავლობაში ინტენსიურად. ვრცელდება ლაპარაკია ძირითადად პრემიერ-მინისტრის, ეკონომიკის მინისტრის და ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრის ამ ასე ვთქვათ ჯერჯერობით ჭორებით თავს აღარ შეგაწონთ, იმიტომ რომ ბევრჯერ გაიჟღერა ამან, თუმცა არ შემიძლია ყურადღება არ გავამახვილო კიდევ ერთ დამატებით ჯორზე, რომელიც ბოლო პერიოდში გამოჩნდა, ძირითადად გუშინ დაემკვიდრა მან ადგილი ქართულ მედია სივრცეში და რომელიც იუწყება, რომ გამოიცვლება სხვასთან ერთად საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელიც და საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელის პოსტი შესაძლოა არც მეტი ასნაკლები თავდაცვის მოქმედმა მინისტრმა დაიკავოს. ეს არ ჯერამდენად სწორია ეს ინფორმაცია, თუმცა ეკონომიკური
თავდაცვის მინისტრის ადგილი გაუწდით ეკონომიკას.
გაუწდით ეკონომიკური პროფილის მედიაში გუშინ გამოჩნდა, საინტერესო დღეს თუ მოყვება ამ ინფორმაციას გავრცელება. თავისთავად ის ფაქტი, რომ რკინიგზის ხელმძღვანელის ცვლილებაზე ლაპარაკი უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს, არავისთვის ადავო არ არის. კერძოდ ირაკლია ზუგბაიამ საქართველოს რკინიგზა 2005 წელს ჩაიბარა 6 წლის წინ და 6 წლის განმავლობაში მას არაერთხელ უწინასწარმეტყველებდნენ პოსტის მალე დატოვება. სამის მიუხედავად ის დღესაც საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორია, თუმცა ზუსტად ნამდვილად არის კიდევ რამდენიმე ხნით. ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ საქართველოს რკინიგზა შესულია იმ ობიექტების ნუსხაში, რომლის მინორიტარული პაკეტებიც საერთაშორისო საფონდო ბაზრებზე უნდა გავიდეს 15-25%-ამდე და ის მიჩნეულია ერთ-ერთ ყველაზე ლიკვიდურ აქტივად ამ თვალსაზრისით, თუმცა მეორე მხრივ საქართველოს რკინიგზის მენეჯმენტთან დაკავშირებით არსებობს ძალიან ბევრი შეკითხვა, იგივე მის ვალებთან დაკავშირებით, იგივე მართვის იმ სტილთან დაკავშირებით, რაც ამ ორგანიზაციაში დღეს არის ჩამოყალიბებული, ასევე რომ რეალურად მასში საკადრო ცვლილებები რომ განხორციელდეს არც არის გასაკვირი, თუმცა რამდენად განხორციელდება ის სწორედ იმ სახით, რაც გუშინ გაჩნდა ქართულ ეკონომიკურ
მედიაში. ძალიან საინტერესო იქნება.
ძალიან საინტერესო იქნება, ამას ალბათ მალე დავინახავთ.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევას საყმარიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:36 ახლა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
და განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ზვიად ქორიძე, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე. დილამშვიდობის ბატონო ზვიად. გუშინ გამართა საინტერესო შეხვედრა ევროსაბჭოს ექსპერტების მონაწილეობით, რომელიც შეეხებოდა მაუწყებელთა ქცევის კოდექსში სავარაუდო მოსალოდნელ თუ როგორ ცვლილებებს რა
სასურველ ცვლილებებს.
სასურველ, სწორია.
საქმე
რატომ რა იყო იმპულსი ამ შეხვედრის?
საქმე შეეხება მაუწყებელთა ქცევის კოდექსში ისეთ ცვლილებებს, რომელიც მისცემს საშუალებას ნებისმიერ მოქალაქეს მიმართოს ლიცენზიის მფლობელი მაუწყებლების თვითრეგულირების საბჭოებს, კომისიებს. იცით რომ ასეთი მექანიზმი არსებობს. ეს როლია ძალიან ბევრმა ჩვენმა რადიომსმენელმაც გაიგოს და შეიტყოს ამის შესახებ, თუ მათ არ აქვთ ამის ინფორმაცია, რომ იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე ლიცენზიანტი მაუწყებელის რადიო იქნება თუ ტელევიზია რა აქვს მნიშვნელობა და არღვევს ეთიკურ სტანდარტს, ანუ მაუწყებელთა ქცევის კოდექსს, ყველა შეუძლია მიმართოს ამავე ტელევიზიების და რადიოების თვითრეგულირების კომისიებს და ვთქვათ, მიიღონ მათგან განმარტებები, დასაბუთებული პასუხები, დაირღვა თუ არ ეთიკური სტანდარტი ან არ დაირღვა. ჯერჯერობით პრაქტიკა ასეთი არის, რომ ძალიან ცოტა მოქალაქე მიმართოს ასეთ კომისიებს. მაგათაც რუსთავი ორის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ 2010 წელს სულ ერთი საჩივარი შევიდა მოქალაქეების მხრიდან, ისიც ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა და მეორე შემთხვევა ყოფილა ასეთი, როდესაც გადაწყვიტა ერთ-ერთმა სამთავრობო ორგანიზაციამ მიემართა თვითრეგულირების კომისიისთვის, მაგრამ იქ უკვე პრევენციულად დაასრეს არხის ხელმძღვანელებმა და გადაწყვეტილება ჰქონდათ უკვე მიღებული იმ საჩივარზე, აი საჩივარის თემაზე, რაზეც მიდიოდნენ.
რისი ბრალია ეს?
ეს არის ალბათ იმის ბრალი, რომ ერთი მხრივ ჩვენი საზოგადოება საკმაოდ პასიურობს და იმ სიუჟეტებით, სიუჟეტებზე საუბრითაც ყოველ საღამოს უსმენს და უყურებს ტელევიზიებით და რადიოებით, უმთავრესად ტელევიზიებით და მე ეს საუბრები ხდება მეგობრული გარჩევის თემათან და უშუალოდ სამზარეულოში გულის მოოხების თემათ, ხო? აი არ ხდება უფრო მეტი სამოქალაქო აქტივობა, რომ ყველა მიმართოს თვითრეგულირების მექანიზმებს და მოითხოვონ პასუხი. მეორე მხრივ თავად ტელევიზიებიც არიან, არ არიან დაინტერესებული ამით, იმიტომ რომ ისინი ქმნიან ესეთ განწყობას, რომ აი ჩვენ ვართ ძალიან მაღალეთიკური ჟურნალისტური ორგანიზაციები და ჩვენ ახლა ასეთი ტიპის შეცდომებს არ ვუშვებთ, რომელმაც შეიძლება თქვენ გაგაღიზიანოთ და გაგაბრაზოთ. ამიტომაც გვაქვს ესეთი მდგომარეობა ჩვენ სატელევიზიო.
იქნებ ამის მიზეზი ისიც არის, რომ ეფექტის ნაკლებად შეერათ მოქალაქეებს. ასეთი აქტიური
არ მინდა ხა ძალიან ლოზუნგური იყოს ჩემი ნათქვამი, მაგრამ ეფექტი ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ. ეს არის მთავარი არსი, მაგრამ ზუსტად მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი როგორ ამას ამბობს, რომ ამით ძალიან კარგად აპელირებენ ჩვენი მაუწყებლები, რომ შენ კი მოგაქვს აქ საჩივარი და გაწუხებს ის თემა, რაზეც დაწერია საჩივარი, მაგრამ აპატია, მაგრამ შენ არ ახარ დაინტერესებული მხარე. ამიტომ გეუბნებიან ტელევიზიების თვითრეგულირების კომისიები, რომ მოიტანე საჩივარი, თუ უშუალოდ ჩვენ შეგეხებ. ამიტომაც იყო გუშინ მსჯელობა ამ სემინარზე, ევროსაბჭოს მიერ ორგანიზებულ სემინარზე, რომ ეს რეჟიმი შეიცვალოს, რომ ნებისმიერი მესამე პირიდან შესული საჩივარიც კი ტელევიზიების კომისიებმა, თვითრეგულირების კომისიებმა მიიღოს და განეხილოს. აი გეტყვით, ამ რამდენიმე თვის წინ საგანგებო ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, მოგხსენებათ, რომ ჩვენთან ტელევიზიების ჟურნალისტები ნაკლებად არიან მიერთებული ამ ქარტიას. ისინი ყოველთვის აპელირებდნენ იმით, რომ ჩვენ გვაქვს აი მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი და ახლა თავი რომ ჩვენ იმას ვიცავთ.
ნაკლებად რას ნიშნავს?
პრაქტიკულად არ აქვს ჩვენ ქარტიაში ტელევიზიების წარმომადგენლები, ძალიან ცოტა აქვს, განსაკუთრებით საერთო ეროვნული მაუწყებლების წარმომადგენლები.
მაგრამ არიან.
კი, არიან. და როდესაც ჩვენ თვითონ გამოვიჩინეთ ინიციატივა და მაგალითად იმედის და რუსთავიორის თვითრეგულირების კომისიებს მივმართეთ განცხადებით, რომელშიც ერთ-ერთ სიუჟეტთან დაკავშირებით ვასაბუთებდით რა ტიპის ეთიკური ნორმები დაიღვეს. იყო სიუჟეტი, როდესაც დაბრალდა პირდაპირ სიუჟეტში დააბრალეს ერთ-ერთ ქალბატონს, რომ მან სახლში იმშობია რა შვილი მე მოკვდა, თვითონ დამარხა. შემდეგ ეს ქალბატონი თავად გახდა შეუძლო და სანოტოფუში გადაიყვანეს, ჟურნალისტებმა მოუწყოს ეს თქვა ექსპანსია, შეიჭენ მის პალატაში, ლამის საბნის ქვეში ვიდნენ და დაიწყეს გადაღება. ეს ქალი ეხვეწებოდა, რომ არ გადამიღოთ და ძალიან ბევრი ეთიკური ნორმა დაიღო, განსაკუთრებით პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა, და ჩვენ ვასაბუთებდით ამას. მივიღეთ როგორი ტიპის პასუხი. რა თქმა უნდა, თქვენს ამოსაზრებებს ჩვენ გავითვალისწინებთ მომავალში, მაგრამ თქვენ არ ახართ დაინტერესებული მხარე და ამიტომ ჩვენ თქვენს საჩივარს ჩვენ არ გამართლებთ. აი ეს არის კაზუსი, რომელიც მე მინდა დავიჯერო, რომ სწორედ უშლის ხელს იმას, რომ ჩვენი მოქალაქეები ასე აქტიურად არ მიმართავენ თვითრეგულირების მექანიზმებს.
სმენელი არის უკვე ხაზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ზვიად ქორიძია ჩვენი სტუმარი, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭოს თავმჯდომარე. დიდი მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
მოგესალმებით, ბატონო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დოზმაში პარტიის ჩემით.
გამარჯობა.
ბატონო ზვიად. ახლა გაიძღერა გადაცემაში ესეთმა, რა ქვია, ფრაზა, რა ეს ვთქვა რა. ჟეგი რომელღაცა სკოლაში ყოფილა მისული მედიიდან, მასმედიიდან, ელექტრო თუ ბეჭდვიდან არიგო გაჟერებული და ესეთი პასუხი გაუწია, თუ სამინისტროდან არ მაქვს მე უფლება, ესე იგი დაშვებული უფლება, მეთქვე პასუხს ვერ გაქცეთ. რა ხდება სკოლაში? ცოტა არიგოს გავერკვეთ რა. საბჭოთა პერიოდშია რა, გარდა სპორტული ჟურნალისტიკისა, აი ცოტა შედარები, სპორტული ჟურნალისტიკა ობიექტური იყო, აი დანარჩენ ყველაფერზე თურაბანდებოდა, ხო? ეხლა წარმოიდგინეთ, აი ყველანაირად აბსოლუტურად აი ცენზურა მართავს. ხოდა გაგვარკვიეთ რაშია, ეხლა დან გაახმოვანეთ, დააჟღერეთ ძალიან პატარად, რომ ხალხო საქართველოში არის აბსოლუტური ფაშიზმი და დიქტატურა. ვის რა უფლება აქვს, ეგ რომ მივიდეს სკოლაში? ეს იქიდან ინფორმაცია არ ამოიღოს, ის ხო ყვალინდელი დღეა ჩვენი ქვეყნის, ის პატარა ხო ჩვენი კონტროლის ქვეშ, საზოგადოების კონტროლის ქვეშ უნდა აღიზარდოს ჩვენი მომავალი თაობა. ვინ არის შაშკინი?
გასაგები.
ვინოხრობა?
გასაგებია, მოქალაქის პოზიციაც დაინტერესებაც არის მართლაც ასეთ რეგულაციას
დამწდომი ვართ ჩვენ. აუცილებლად მართლა თქო და ხო შეიძლება სრულ რიტორიკას არ დავეთ ახო ჩვენი რადიო მსმენელის, მაგრამ თემა რასაც ის შეეხო რა თქმა უნდა ძალიან მწვავეა და ეს არ არის მხოლოდ დაუშვათ განათლების სფეროს, ეს შეეხება ნებისმიერ სხვა სფეროს, ის რომ ქვეყანაში საჯარო ინფორმაცია არის მაქსიმალურად შეზღუდული, ახალი ამბავი არ არის და ამაზე ვერ დავეთანხმები მას, რომ ჩვენ არ ვსაუბრობთ, მუდმივად ვსაუბრობთ და ყველგან ნებისმიერ ვითარებაში, ნებისმიერ პლატფორმას ვიყენებ ჩვენ იმისათვის, რომ აი ეს თემა გავხადოთ როგორც ჩვენი მოქალაქეებისათვის, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის გასაგები და რაღაც ფორმებით მოვიფიქროთ, როგორ შეიძლება რომ შეიცვალოს ეს ვითარება. მაგრამ აქ პრობლემაც ის არის, რომ არანაირი სამართლებრივი დოკუმენტი არ არსებობს იმისა, რომ საჯარო ინფორმაცია შეიზღუდოს ქვეყანაში. არანაირი სამართლებრივი დოკუმენტი არ ექნება არც სკოლის დირექტორს, არც სკოლის მასწავლებელს სამინისტროდან მიღებული, რომ მან არ გასცეს ინფორმაცია. აქ არის უბრალოდ რაღაც არაფორმალური ქსელი ისეთი, რომელიც არაძლევს ქვემდგომ ორგანიზაციებსა თუ პირებს ზემდგომთან შეთანხმების გარეშე რაიმე ტიპის ინფორმაცია გასცენ, იმიტომ რომ შეიძლება ამ ინფორმაცია მერე უხერხულობა შეუქმნას მაგათად მინისტრის მოადგილეს ან საპარლამენტო კომიტეტის რომელიმე თავმჯდომარეს. ამიტომ ეს პრაქტიკა უნდა დაიღოს. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ რაიმე დოკუმენტის გაუქმებაზე მიდგეს საქმე. აქ არის უბრალოდ მანკიერი პრაქტიკა, რომელიც უნდა დაინგრეს და ვეთანხმები რადიო მსმენელს იმაში, რომ ჟურნალისტები არ უნდა აძლევდნენ მოსვენებას ასეთ დაწესებულებებს. აქ მარტო სკოლები არ შედის, აქ არის საავადმყოფოები, აქ არის ნებისმიერი სხვა უწყების ქვეშ მყოფი საჯარო დაწესებულებები, საიდანაც ინფორმაცია ღიად უნდა გამოვიდეს. მაგრამ მეორე მხრივ, სწორედ აი ასეთი დამოკიდებულება საჯარო უწყებებისა მედიის მიმართ და ინფორმაციის თავისუფალი გავრცელების მიმართ ქმნის მეორე პრობლემას სწორედ ეთიკური ჟურნალისტიკის. ის ტელევიზიები, რომელთაც არ აქვთ დღეს პრობლემა მივიდნენ და აიღონ ინფორმაცია სადაც უნდათ, იმიტომ რომ ისინი პრაქტიკულად სახელმწიფო პროპაგანდის ქსელში არიან ჩართული და არ გაუჭირდებათ მათ ამის მოპოვება, ისინი ამით დაინტერესებული არ არიან, სწორედაც იმიტომ რომ პროპაგანდის საშუალებები არიან. ხოლო თავისუფალ მედიას, როდესაც აქვს სურვილი რომ მივიდეს და აიღოს ინფორმაცია, ის ვერ იღებს ამ ინფორმაციას, მას აქვს გადაუმოწმებელი ინფორმაცია. შესაბამისად, როდესაც ძულებული ხდება გავრცელოს ეს ინფორმაცია, უკვე აწყდება მეორე უკიდურესობას, ეთიკური ნორმების დარღვევას. ამიტომ ეს გადაჯაჭვული პროცესია და თუ ჩვენ გვინდა რომ ქვეყანაში იყოს მაღალი ხარისხის ჟურნალისტიკა, იყოს მართლა ეთიკური ჟურნალისტიკა, ამისთვის აუცილებელია რომ საჯარო ინფორმაცია იყოს თავისუფალი.
კიდევ არის ერთი მსმენელი ხაზზე, დიომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
მე
მუდმივი მსმენელი ვარ, უკვე 40 წელიწადია რადიო თავისუფლების. მიუხედავად ახლა ინტერნეტი მაქვს ჩართული და ყველა ინფორმაცია ვიცი, მაინც უსმენ, იმით რომ ეს არის მაჯა საქართველოსი და აქ არის ბევრი რამ. მაგრამ რადიო თავისუფლებას ზოგჯერ არ ღვევს ჩემ უფლებებს. კერძო. ბატონი ჯაფარიძე ყავდა თქვენ ეკონომიკის დარგში ამას წინა. მე დავრეკე და ეთიკაზე მიმითითებ. მე აგერ ხელს მიჭირა საქართველოს კონსტიტუცია, მოქმედი. საქართველოს კონსტიტუციის მესამე მუხლის თანახმად ძირითადი საშუალებები, რკინიგზები, კესები, საჰაერო სივრცე, პორტები და იმის გაყიდვა აკრძალულია. ის ბატონი ხადაგებდა, რომ ყველაფერი უნდა გაიყიდოსო და ხადაგებს, რომ კონსტიტუცია უნდა დაირღვეს. ამასთან დაკავშირებით მე ვკითხე, რომ სად ისწავლე ეს მეთქი და მერე მე მომიტიტა ბატონი ნიკო ნერგაძემ, რომ ეთიკურად მოიქცეთო და
აქ ვიყავე. მე ჩაგერევით ერთი წამი, რომ შეკითხვაზე არ მქონდა პრობლემა, ტონზე მქონდა უფრო.
არა, ტონი
არა, არ ვიკამათოთ, გეუბნებით, მე რაზეც მქონდა პრობლემა.
ადამიანი როდესაც კონსტიტუციას არღვევს და ამას ხადაგებს და როცა მიუთითებ, ეს არ არის ტონის შეცვლა. ეს არის პირიქით, რომ ის ადამიანი რადიოში კი არა, ციხეშია გასაშვები.
მადლობთ, მადლობა ზარისთვის, თემას გაცდა მართალია. თუმცა რესპონდენტსაც აქვს უფლება თავის მოსაზრება გამოთქვას. მიუბრუნდეთ კოლა იმ თემას, რითაც დაიწყეთ, მაუწყებელთა ქცევის კოდექსში სასურველი როგორც დავბრძანეთ ცვლილების შესახებ, რომ მესამე პირსაც, ანუ მედია სიუჟეტში, მედია პროდუქტში მონაწილე მხარეების გარდა სხვა პირსაც შეეძლოს ეთიკის შეცდომა, ეთიკურ შეცდომაზე მიუთითოს მედიას. რატომ შეიძლება ეს განხორციელდეს? რა საფუძველი აქვს ამის განხორციელებას დღეს? გულისხმობ იმას, რომ შევიდეს ეს ცვლილება კოდექსში.
ამ დისკუსიის დაწყებასაც ერთი რამ ეს დისკუსიაც ერთ რამეს ეფუძნება და ახლაც რასაც საუბრობთ იგივეს ვიმეორებ, ხო, რომ თუ გვინდა ჩვენ რომ მივიღოთ მაღალხარისხიანი პროდუქტი მედიაში, მაშინ აუცილებელია ამის გაკეთება. აუცილებელია იმიტომ, რომ ერთი მხრივ თავად დღეს მართლა ვაწყდებით ჩვენ საზოგადოებაში ასეთ ვითარებას, რომ მოქალაქე, რომელიც პირადად არის შეურაცხყოფილი, რომელიც პატივი და ღირსება შეილახა, ან რომელიც მასაც მიაჩნია, რომ იგი ცილისწამების მსხვერპლია, ანუ ელემენტარულად ტყუილი ითქვა მის შესახებ, ცდილობს, რომ კიდე მეტად არ გაახმაუროს ეს ფაქტი, კიდე მეტად არ გამწვავოს ვითარება. ამიტომ მაგალითად გუშინ სტატისტიკა მოიშველიეს ტელევიზიებისთვის, რეგულირების კომისიამ, როდესაც რა ჩვენ მოგმართავენ, მაგრამ მე იქ ცდილობენ, რომ ეს იყოს ანონიმური, არ გავრცელდეს ეს ინფორმაცია თვითრეგულირების კომისიის სხდომისა, ანუ რაღაცა ტიპის გარიგებებიც იდება ტელევიზიასა და მოქალაქეს შორის. ცოტა ეჭვის
გარიგება რა ტიპის?
არ ამბობენ ამის შესახებ, მაგრამ ცოტა ეჭვს აღძრავს ასეთი რამ, იმიტომ რომ შესაძლოა მოქალაქე არის ცილისწამების მსხვერპლი, არ ამგონია რომ ის მე მივიდეს და ტელევიზიას რაღაცაზე გაურიგდეს. კონკრეტული აი ეს შემთხვევები არ ხდება საჯარო, არ არის საზოგადოებისთვის ცნობილი.
უნდა იყოს საჯარო,
რა თქმა უნდა იყოს, იმიტომ რომ რისთვის არსებობს თვითრეგულირების მექანიზმები. ერთი მხრივ მოქალაქეებმა მეტი ინფორმაცია გაიგონ სხვა მოქალაქეების აქტიურობის შესახებ, ისინი როგორ მიმართავენ ტელევიზიებს, რომ თავადაც გააქტიურდნენ, და მეორე ჟურნალისტებისთვის არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, თავად ამ ტელეკომპანიების თანამშრომელი ჟურნალისტებისთვის, რომლებმაც უნდა იცოდნენ, რომ მათივე ტელეკომპანიის თვითრეგულირების მექანიზმი რა ტიპის გადაწყვეტილებას იღებს ამა თუ იმ ეთიკურ დარღვევაზე, რომ მე ეს მათთვისაც იყოს, ხო, მაგალითი, და მათთვისაც იყოს ჯგუის ასწავლებელი, რომ მსგავსი შეცდომა არ დაუშვა. წინამდებ შემთხვევაში ეს არის ისეთი ტიპის პრეცედენტული გადაწყვეტილება, რომელზეც თუ გაიმეორე იგივე ტიპის ეთიკური გადაცდომა შენ სიუჟეტში, რაზეც უკვე შენივე ტელევიზიის თვითრეგულირების კომისიის გადაწყვეტილება მიღებული აქვს, უკვე აღარ არის საჭირო დამატებითი საჩივარი, ავტომატურად შეუძლია არხის ხელმძღვანელობას შენ გარკვეული ადმინისტრაციული სანქცია დაგაწესოს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მეორე მხრივ აი ის, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მესამე პირებს, დაინტერესებულ ადამიანებს, რომლებსაც უშუალოდ არ შეეხებათ ეს სიუჟეტი, ქონდეთ სრული თავისუფლება, რომ მიმართონ. ახლა რა თქმა უნდა, არის აქტიური მოქალაქეთა ჯგუფებიც, ხო, რომელთაც არ კეთდება ასეთი ტიპის სიუჟეტები, მაგრამ რომლებიც არიან დაინტერესებული, რომ ასეთი რამ არ ხდებოდეს ეთერში. ეს ცალკეული ინდივიდები, მოქალაქეები, ასევე სამოქალაქო გაერთიანებებიც, ხო,
რომელიც მენელი არის ხალხი, და მე იქნებ გითხრათ, ვისი თანხმობა, ვისი შეთანხმება სჭირდება ამ ცვლილების შეტანას? დილომშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ თქვენ.
გამარჯობა. ბატონო ზიათა, თქვენი ძახით რომ უკვირთ და პროტესტი ძახიან რომ ეს ხდება საქართველოში და რაღაცა კულტურა და ცენზურა არის და რაღაც უბედურობა პრესასთან დაკავშირებით, მაგრამ ის სპონსორები, ვინ საქართველოში ფულს დებენ, არ უკვირთ რომ ჩვენ ვაშენებთ სინგაპურს, ტაივანს, შრი-ლანკას? თუ ეს არ უკვირთ და ესეთი ოფიციალური განცხადება ამასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ საბჭო კავშირიდან შევდივართ შრი-ლანკა, ტაივანს და ასე შემდეგ, რომელიღაცა ანალოგიური იდეოლოგიის და კულტურის და ეთიკის ქვეყანაში და ვაშენებთ იმას, რატომ უკვირთე? აი ფულს რაში დებენ, ის არ უკვირთ? Tu upravo sakmi agarakri ara. Mashi nikidan daitsqot ro tveropulis gadzat tsangasvashe pese ki egre unda ikosda. Mashi namas nu ashenebt ro egre arikos. Ai mandedan daitsqos, imito ro qolapeli ko aris praktikulas mafiis kves dgevandel dges da qolapeli aris privatizirebuli da daprobili.
Madloba zaristvis 2988 327-ის შეიძლება ერთი ზარის მიღება კიდევ შევძლოთ.
ამ შემთხვევაში ცოტა გამიჭირდება ვისაუბრო რომ სპონსორებს გულისხმობს ჩვენი რადიო მსმენელი.
საერთაშორისო ორგანიზაცია
სამარავი. არის ისინი არ არიან სპონსორები. და მათი დახმარება, დონორული დახმარება ზუსტადაც იმას ემსახურება, რომ კონკრეტულ მედია საშუალებებს ან ტენდენციებს რომელიც არსებობს მედიაში გულისხმობს სწორედ თავისუფალი დემოკრატიული განვითარების ტენდენციებს, ამას ეხმარებიან და მე არა მაქვს ახლა ესეთი დამოკიდებულება, რომ ახლა რომელიმე დონორი ორგანიზაცია, რომელიც ფუძდებს საქართველოს დემოკრატიის განვითარებაში და ეხმარება მოქალაქეებს ან სამოქალაქო გაერთიანებებს, დევს ფულს იმაში, რომ საქართველომ გააკეთოს არჩევანი სინგაპურის სასარგებლოდ.
და მიუბრუნდეთ,
მე უბრალოდ ასევე გამართები ჩვენს
მე მგონი პასუხი თავად ჰქონდა თავისავე შეკითხვაზე. მე მიუბრუნდები იმ საკითხს, ვისი შეთანხმება არის საჭირო ამგვარი, ვისი თანხმობა, ვისი სურვილი?
მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი, ეს არის ნორმატიული აქტი, რომელსაც იღებს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, მასვე ევალება აღსრულება ამ კოდექსისა. რა თქმა უნდა, თავად კომუნიკაციების კომისიას უნდა ქონდეს, უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესში, თუმცა ყოველთვის ბევრად სახიფათოა თუ კომუნიკაციების კომისიასთან, ნებისმიერ მარეგულირებელ კომისიას ექნება ბევრი ბერკეტი, ან უფრო მეტი უფლებები, რომ ჩაერიოს მედიის საქმიანობაში. ამიტომ თავად მედიაც უნდა იყოს დაინტერესებული, მედია საშუალებებით უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ ესეთი ცვლილებები განხორციელდეს კოდექსში და რაც შეიძლება მეტად იყოს ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოება ჩართული თვითრეგულირების მექანიზმების სრულყოფაში საქართველოში. ამიტომ ტელევიზიების თანხმობაც არის საჭირო. მეტიც, გუშინდელ სემინარზე გამოიკვეთა, რომ მაგალითად ზოგი ელექტრონული მედია საშუალება მხარს უჭერს ცვლილებებს აი ამ ფორმატის გაზრდას. ზოგი პრინციპულად წინააღმდეგია და მიაჩნია, რომ ის რაც არის დღეს იყოს, ესეც არ არის მოსაწონი მათთვის, მაგრამ რაც არის ჯობია ისევე ეს. ჯობს იმიტომ, რომ ეს არ მუშაობს დღეს ისე როგორც საჭიროა და მათთვის ეს საკმაოდ მისაღები ნორმა. და რაც შეიძლება მეტი აქტიურობა სამოქალაქო სექტორის, არამხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების, არამედ დაინტერესებული, ნებისმიერი დაინტერესებული მოქალაქის, რომელიც ამ დისკუსიაში უნდა ჩაერთოს და მე აიძულოს ყოველ შემთხვევაში ყველა მოთამაშე მხარე, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ტელევიზიებსა და კომუნიკაციების კომისიას, რომ გაიზარდოს აი ეს უფლებები მოქალაქეების. ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მაგალითად მომხმარებელთა უფლებების დაცვის დამცველი, რომელიც აუცილებლად უნდა ყავდეს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას, ზოგი ამდენ წელიწადი არ ყავს, დროულად იქნას არჩეული და სწორედ მას კომუნიკაციების კომისიაში დაეკისრებას მთავარი ფუნქცია, რომ დაიწყოს მოქალაქეთა ინტერესების დაცვა, ხო? აი ეს ყველაფერი არის გადაჯაჭვული პროცესი, რომელმაც ჩვენ უნდა მიგვიყვანოს იქამდე, რომ სამოქალაქო კონტროლი, საზოგადოებრივი კონტროლი ჩვენს ელექტრონულ მედიაზე გაიზარდოს.
დიდი მადლობა. ზვიად ქორიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭოს თავმჯდომარე. ლაპარაკობდით სასურველ ცვლილებაზე, იმ ცვლილებაზე, რომელზეც დღეს მსჯელობა მიმდინარეობს. გუშინ გაიმართა საინტერესო შეხვედრა მაუწყებელთა ქცევის კოდექსში, რაც საშუალებას მიცემდა არამხოლოდ მხარეს, მოქალაქე იქნებოდა ეს თუ ორგანიზაცია, მედია პროდუქტში, მედია სიუჟეტით გაშუქებული მოვლენაში მონაწილე მხარეს, არამედ სხვა მოქალაქესაც, ანუ მაყურებელს შეეძლება, რომ მიუთითოს და მიმართოს თვითრეგულირების უწყებებს, ასე დავარქვა. დიდი მადლობა. ზვიად ქორიძე იყო ჩვენი სტუმარი. და გადაცემის ბოლოს დაგვრჩა დრო პრესის მიმოხილვისთვის ნიკო ნერგაძეს უსმენ.
მიმოხილვა კიდეს დავიწყებ რეზონანსით. ახალაია გუბერნატორად გადაჰყავთ კითხვის ნიშანი ბოლო ორი დღის განმავლობაში საინფორმაციო სააგენტოები აუცილებლად.
იმავე ახალაია შესახებ. ვიზეთ რეზო ლაპარაკობდა თავდაცვის.
დიახ. აჰა. დატრიალდება თუ არა ახალი სამთავრობო ცვლილებების კარუსელი, კითხულობს. რეზონანსი უახლოეს მომავალში მთავრობაში შესაძლოა მორიგი სამთავრობო ცვლილებების კარუსელი დატრიალდესო. და ასევე გაზეთი წერს რომ საინფორმაციო სააგენტოები ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით ამტკიცებენ რომ თავდაცვის უწყებას უკვე ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრ ვერა ქობალიას ჩააბარებენო. თუმცა გაზეთი ხაზს უსვამს ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით გავრცელებული ხმებია. ევროსაბჭოს შეშფოთებას რომ საქართველოში ნაკლები გოგო იბადება საქართველოში არ იზიარებენ, ესეც რეზონანსია ბავშვის დაბადებამდე მისის ქესის დადგენა შეიძლება აიკრძალოსო. წერს რეზონანსი აქვე როგორი იქნება ახალი ანტიმონოპოლიური სამსახური კარგამოზრდილი სტატია ანტიმონოპოლიურ სამსახურთან დაკავშირებით შეგიძლიათ ეს ყველაფერი წაიკითხოთ დღეს რეზონანსში ვერსია სულ სხვა საკითხს უთმობს პირველ გვერდს სკანდალი ნოღაიდელის ყოფილ პარტიაში ნატო ხოხიაშვილმა პარტიის ოფისში სკალპერი თვენები გადაიჭრა დიდი ასოებით სკალპერი წერია ნუ სკალპელია საერთოდ რა ჩვენება მისცა პოლიციას და რატომ უჩივის დაზარალებული პარტიის ახალ თავმჯდომარეს სერგო ჯავახიძე სახაც კარგი დიდი ეს არის აქვე გაზეთი კითხულს არჩილ გეგენავას დაიჭერენ თუ არაო არჩილ გეგენავას თემა დაიხურა მალე გიორგი გოგუაძის თემა გაიხსნება წერს ვერსია რა თემები ამას თქვენ თავად გაეცანით მახსოვს პირველად ნეტბუკით ხელში ეს არის მოწინავე სტატია 24 საათში რომელიც შეეხება სწავლის დაწყებას ბუნებრივი აქვე წაიკითხავთ თეატრალური ფესტივალის მიმდინარეობის შესახებ და ბარემ საქართველოს რესპუბლიკასაც გეტყვით ესეც სწავლის დაწყებით იწყება სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში სასწავლო წელი დაიწყო იზარდე მწვანე ჯეჯილო ასეთი მოწინავე სტატიის სათაური.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გადახედა გაზეთებს ნიკოსთან ერთად გააცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ბოლერ ცათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. ჩვენ დაბრუნდებით ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე.